kandi kwa maradio mu Burundi.
Ni Alhamisi ya tarehe 12 Februari mwaka 2026. Hamjambo wasikilizaji na karibuni kusikiliza taarifa ya habari kupitia muungano wa radio. Katika taarifa yetu tutazungumza kuhusu chombo cha wasuluhishi wa vijiji na kata kilichoanzishwa na serikali ya Burundi mwaka 2021. Tutaangalia namna wasuluhishi wanavyofanya kazi kwa sasa, changamoto wanazopitia na namna zinavyoweza kusuluhishwa pamoja na maoni ya wananchi kuhusu chombo hicho, bila kusahau maoni ya wataalamu wa sheria na mashirika yanayotetea haki za binadamu.
Namo taarifa hii ya habari mnaisikiliza kupitia Radio Sita ambazo ni Bonesha FM Isanganiro, Rima FM, Shima FM ya Rumonge, Agaseke FM ya Ruigi, pamoja na Radio Remesha Mahoro ya Kirundo. Mtasoma pia habari hizi katika magazeti Iwachu na jarida la Jimbere. Taarifa hii mnaisomewa na mimi Jonas Ndayarinze kwa ushirikiano na
Gilbert Ruyangi.
Upande wa mitambo ukiongozwa na Jimmy Blaze, nizo ngiza wanaosimamia taarifa hii ya habari ni Alenio Mchamanza, Ferdinand Yambaje pamoja na Jando Die Irakoze. Karibuni.
Urunani kwa maradio mu Burundi.
Takribani ya miaka mitano inamalizika tangu kuwepo kwa sheria inayohusu chombo cha wasuluhishi wa vijiji na mitaa. Sheria hiyo inaeleza kuwa wasuluhishi wanatumika bila kulipwa mshahara, bali wanapewa posho ya motisha. Mengi yaliyomo katika sheria hiyo tuyaulize Gilbert Ndairagiche.
Wapatanishi katika kitongoji ni raia Warundi walio na umri usio chini ya miaka 35, kama ilivyo kwenye kitabu cha sheria inayohusu kuchunguza na kukata kesi zinazohusiana na migogoro kwenye baraza la wazee katika kitongoji. Kifungu hicho kinasema kwamba idadi ya wapatanishi hao ni 15 na wanayo mamlaka isiyo na mwisho, isipokuwa anayefariki, anayekiuka sheria inayohusu baraza hilo, yule ambaye hana uwezo tena wa kuwajibika katika baraza hilo, anayejihudhuru na kustaafu, au yule anayetenda kosa linalochafua baraza la wapatanishi. Kifungu cha 4 kinaeleza kuwa wanaounda baraza la wazee kwenye kitongoji hawalipi mshahara, bali wanapewa motisha inayopangwa kupitia sheria. Kifungu cha 5 kinaeleza kuwa wapatanishi wanaounda baraza la wazee kwenye kitongoji wana wajibu wa kuwapatanisha wanaofarakana, ila hawatoi adhabu kama ilivyo wazi kwenye kifungu cha 6. Kifungu cha 8 kinaeleza kwamba kwenye baraza kunatakiwa idadi isiyo chini ya watu 5, na kikao cha baraza hilo kinazingatia mambo yaliyo desturi kwenye kitongoji hicho. Hakuna kutoza pesa kwa mambo yote yanayohusiana na kesi hizo, na kesi hukatwa hadharani pia, na wanaoshitakiana wanatumia mdomo. Hatua zinazohusiana na kutenga, kubaki kwenye baraza la wapatanishi pamoja na kuimarisha usalama wa taifa zinazingatiwa kama ilivyo kwenye kifungu cha 9. Kifungu cha 10 cha sheria inayokamilisha vifungu vya kitabu cha sheria zinazohusu kuchunguza na kukata kesi za migogoro kwenye baraza la wazee wa kitongoji kinasema kuwa wakati mmoja wa wanaoshitakiana hakuripoti bila kutoa sababu, na hali hiyo kujirudilia kwa mara ya pili, baraza la wazee kwenye kitongoji hutoa ripoti ya yule ambayo hakuitika, pia na kutoa maoni kuhusu migogoro iliyowasilishwa tangu ilipoanza kutolewa ripoti. Kila mmoja miongoni mwa hao ana uwezo wa kukata rufaa kwenye mahakama anapoona kwamba inahitajika. Kifungu cha 12 kinasema kwamba bila kusahau kuwa yaweza kutokea mambo ambayo hawakubaliani, walioyakubaliana huidhinishwa na mahakama ya hakimu kazi inayotumikia kwenye eneo ambapo kitongoji hicho kinapatikana kwa ombi la mmoja kati ya wanaoshitakiana. Wanapomaliza kuwapatanisha, yale walioyakubaliana na kuidhinishwa huwekwa katika vitendo na kuchukuliwa kama kesi isiyoweza kubadilishwa kama ilivyo wazi kwenye kifungu cha 13. Wakati wanaofarakana hawakubaliani, yani akipatikana yule ambaye hakuridhishwa na hatua zilizochukuliwa na wapatanishi, anakata rufaa kwenye mahakama ya hakimu kazi katika kipindi kisichozidi siku 15 tangu apewe ripoti.
Vema Gilbert Ndairagije. Nayo baadhi ya wananchi wa jiji la Rutana katika mkoa wa Burunga wanasema kuwa wanapata matatizo wakati wa kuwasilisha malalamiko yao kwa wasuluhishi wa mitaa, kwani kuna baadhi ya mitaa ambayo haina wasuluhishi wanaomba serikali kuandaa ngazi mpya za wasuluhishi kulingana na mpangilio mpya wa mikoa na tarafa. Mkuu wa kata ya Rutana Bi Sofini Zigama anafahamisha kuwa wasuluhishi waliokuwepo ndio wataendelea kufanya kazi, lakini wale wanaoendana na mpangilio mpya wa kiutawala watateuliwa hivi karibuni. Merani ni ukuli anatusomea ripoti yake. Oscar Ndaisaba.
Mji wa Rutana na mitaa yake vilisimamiwa chini ya kijiji cha Rutana hapo awali, na wananchi walikuwa wanaripoti malalamiko yao kwa wasuluhishi wa kijiji hicho. Baada ya mgawanyiko mpya wa kiutawala wa mikoa, tarafa, kata pamoja na vijiji, mji wa Rutana na maeneo ya kandokando yake umegawanywa katika mitaa saba inayoongozwa na viongozi waliochaguliwa. Hata hivyo, katika siku za hivi karibuni, wananchi wa maeneo hayo wanalalamikia ugumu wanaokumbana nao panapo tokea migogoro inayohitaji msaada wa wasuluhishi. Wananchi hao wanasema kuwa hapo awali walikuwa wakielekea kiurahisi kwa wasuluhishi waliokuwa wakifanya kazi katika kijiji cha Rutana, lakini baada ya mgawanyiko mpya wa kiutawala, baadhi ya mitaa ya jiji la Rutana haina msuluhishi hata mmoja. Wanaeleza kuwa hali hiyo inatokana na wasuluhishi waliowekwa kulingana na mgawanyiko wa kiutawala wa zamani, jambo linalosababisha sintofahamu kwa wananchi kuhusu wanapopaswa kuelekea wakati wa migogoro yao. Mmoja wa viongozi waliochaguliwa katika moja ya mitaa hiyo anaeleza kuwa wakipokea wananchi huwapa ushauri kisha huwaelekeza kwenye taasisi ya wasuluhishi wa vijiji wa zamani ili waweze kusaidiwa ipasavyo. Kwa upande wao, wananchi wa jiji la Rutana wanaomba kufuatia mgawanyiko mpya wa kiutawala wa mitaa, kila mtaa uwe na taasisi ya wasuluhishi ili kurahisisha upatikanaji wa huduma hiyo. Akizungumza kuhusu swala hilo, kiongozi wa kata ya Rutana Sofia Nizigimana anasema kuwa wakati wakisubiri kuanzishwa rasmi kwa taasisi ya wasuluhishi katika mitaa kulingana na mgawanyiko mpya wa kiutawala, wananchi wanapaswa kuendelea kutumia taasisi ya wasuluhishi ya awali. Anaeleza tena kuwa wasuluhishi waliokuwa wakifanya kazi katika kijiji cha Rutana wanaendelea kupokea na kushughulikia migogoro ya wananchi kama ilivyokuwa hapo awali, hata kama wasuluhishi wa kila mtaa bado hawajawekwa rasmi, na amewasihi kuendelea kuwahudumia wananchi wote bila ubaguzi wakati wakisubiri utekelezaji wa mgawanyiko mpya wa kiutawala. Aidha, Nizigimana naongeza kuwa hatua za kuanzisha rasmi taasisi hiyo zinaendelea kwa lengo la kurahisisha huduma kwa wananchi, hasa ikizingatiwa kwamba baadhi ya waliokuwa wasuluhishi wa zamani wengi wao wamepewa majukumu mengine.
Na tutoke tarafani Rutana mkoani Burunga na mpaka mkoani Gitega, ambapo baadhi ya wananchi wakazi wa kijiji cha Songa katika tarafa na mkoa wa Gitega wanapongeza namna wasuluhishi wanavyofanya kazi na kuwahudumia bila kuwaomba chochote. Wananchi hao wanawaomba kuendelea kuwahudumia vizuri, na wanaona kuwa posho wanayopewa inapaswa kuongezwa, lakini pia wapewe usafiri ili wafanye kazi kwa urahisi. Gerard Nibigira anatuarifu zaidi.
Raia wa kijijini Songa, tarafa na mkoa wa Kitega, wasema waridhishwa na kazi za wapatanishi wa kijiji chao. Minajiri wanayo mapokezi mazuri ya raia, wala hawari rushwa. Raia hao wasifu na kuwapongeza, kwani hawana upenderevu katika kazi yao. Ama raia mmoja wa hapo kijijini Songa eleza kwamba alikuwa na kesi iliyodumu miaka 18 hapa, kesi hiyo ikiwa ilianzia katika mahakama ya Kitega na baadaye kuhamishiwa jijini Mjumbura na hatimaye kurudishwa Kitega, ambapo wapatanishi wa kijiji cha Songa ndio walitamatisha kesi yenyewe. Kitu kinachofurahisha pia raia wa kijiji cha Songa ni kwamba wapatanishi wa Songa hawalazimishi kitu hata kimoja ili wahudumie raia, na kwamba mtu awapa kwa hiari yake pasina sharti yoyote. Ama kuhusu anwani ya wapatanishi wa kijiji cha Songa, raia waarifikuwa ni katika ofisi ya kijiji hicho na kuwa wawapokea raia kila Ijumaa. Hayo yakiarifiwa, raia wa kijiji cha Songa waomba wapatanishi wa kijiji hicho waongezewe kinu wa mgongo chao, ambapo viongozi wao wawatakia wakabidhiwe pikipiki au baiskeli ili wawe na urahisi wanaposafirisha ripoti mbalimbali mjini Kitega. Itafahamika kwamba kesi zinazoshindikana kupata suluhu kutoka kwa wapatanishi wa vijiji zahamishiwa mahakamani. Kutoka Kitega, Jean Bigira kwa niaba ya muungano wa redi.
Vema, Gerard Nibigira. Tutoke makao makuu ya siasa moja kwa moja makao makuu ya kiuchumi Bujumbura, Wasuluhishi waliochaguliwa katika mitaa mbalimbali jijini Bujumbura wanakabiliwa na baadhi ya matatizo ikiwemo ukosefu wa mahali pa kufanyia kazi pamoja na posho ndogo wanayopewa ambayo mara nyingi huchelewa kutolewa. Wasuluhishi hao wanasema kiasi cha franka 1033 wanachopewa baada ya miezi mitatu hakilingani kabisa na kazi wanayoifanya. Aidha wanaeleza kuwa kutokana na kukosa mafunzo ya mara kwa mara, baadhi yao hawazingatie maadili ya taasisi ya usuluhishi kwa kuingilia kesi zisizo wahusu na kufichua siri za mashauri. Amini Ilaru Vakuki anatuarifu zaidi.
Katika maeneo mbalimbali tuliyopita katika tarafa tatu zinazounda jiji la Bujumbura, wasuluhishi waliochaguliwa wanasema kuwa katika kazi yao wanakabiliwa na changamoto nyingi kama vile kukosa mahali salama pa kufanyia kazi. Mara nyingi hufanyia kazi katika majengo ya shule au katika sehemu zinazotumika kwa shughuli nyingine, waeleza wasuluhishi hao. Mbali na hayo, wasuluhishi hao wanalamika kwamba posho wanayopewa hailingani na kazi wanayoifanya. Aidha, wanasema posho hiyo huchelewa kuwafikia wakati nao wana familia za kuhudumia. Jambo jingine wanalokosoa ni kwamba baadhi ya wenzao hawajapata mafunzo ya kutosha, hivyo kuna wanayevunja siri za kazi au kuingilia kesi zisizo wahusu. Wanaomba matatizo hayo yatatuliwe ili taasisi hiyo ifanye kazi kwa ufanisi kwa kuwa ina mchango muhimu nchini. Taasisi ya wasuluhishi ilianzishwa kwa mujibu wa sheria namba 100/188 ya tarehe 29 Julai mwaka wa 2021. Wasuluhishi waloko madarakani walichaguliwa mwezi wa Agosti mwaka wa 2022. Sheria hiyo inaeleza kwamba jukumu lao ni kupatanisha watu walio katika migogoro.
Na tutoke Bujumbura hadi Bururi ambapo wasuluhishi wa vijiji katika tarafa ya Bururi mkoani Burunga wanathibitisha kuwa wanashirikiana vizuri na viongozi tawala tarafani humo kwa sababu hawaingiliwi katika majukumu yao. Hata hivyo wanaeleza kukabiliwa na baadhi ya changamoto ikiwemo zile zinazohusiana na ukosefu wa ujuzi wa kutosha pamoja na ukosefu wa baadhi ya vifaa. Miongoni mwa vitu wanavyoomba ni kupewa mafunzo yanayohusu masuala ya kisheria ili waweze kufanya kazi kwa ufanisi. Clovis Nionguru anatusomea ripoti ya Zeno Nzambimana.
Viongozi wa utawala katika ngazi ya vijiji tuliozungumza nao katika tarafa ya Bururi wanathibitisha kuwa wanashirikiana vyema na wapatanishi wa vijiji. Wanasema kuwa pindi migogoro inapozuka huiwasilisha kwa wapatanishi hao ili waingilie kati na kutafuta suluhu. Kauli hiyo imethibitishwa pia na wapatanishi wenyewe wakisisitiza kuwa kila upande unatekeleza majukumu yake bila kuvuka mipaka ya mamlaka. Kwa mujibu wao, wananchi wanapozozana kuhusu masuala ya viwanja, viongozi wa vijiji hawatoi hukumu bali huziwasilisha kesi hizo kwa wapatanishi kwa ajili ya usuluhishi. Hata hivyo, wapatanishi hao wanakiri kukumbana na changamoto mbalimbali katika utekelezaji wa majukumu yao. Changamoto hizo ni pamoja na uhaba wa vifaa vya kazi, ujuzi mdogo wa masuala ya kisheria, pamoja na malipo duni ya motisha yanayochelewa kutolewa. Hayo yanaelezwa na Metode Ndayishimiye, mkuu wa baraza la wapatanishi katika kijiji cha Mugozi. Kauli inaungwa mkono pia na mwenzake Sofoni Naondereye. Wapatanishi hao wanaomba kupewa mafunzo maalumu ya kuwanolea ubongo ili waweze kutekeleza majukumu yao kwa ubobezi na ufanisi zaidi. Wanasema kuwa wamekuwa wakiitaka serikali kuwapatia mafunzo hayo kwa muda mrefu na wanayo matumaini kuwa ombi lao litasikilizwa. Ikumbukwe kuwa baraza la wapatanishi wa vijiji liliundwa kwa amri ya Rais wa Jamhuri tarehe 23 Januari mwaka 2021.
Vema Krovisi Nionguru. Nayo baadhi ya wabunge wanaona kuwa posho inayopewa wasuluhishi wa mitani ndogo ukilinganisha na kazi wanayoifanya. Mpatanishi wa Warundi Emero Rantine Kanyana alipowasilisha bungeni ripoti ya shughuli zilizofanywa na taasisi yake mwaka 2025, wabunge walimuuliza iwapo kuna mpango wa kuongeza posho ya wasuluhishi. Wakati huyo Kanyana alifahamisha kuwa mamlaka husika za utawala ndizo zinapaswa kupanga na kutenga bajeti kwa ajili ya wasuluhishi hao. Terence Nduwayo ametuandalia taarifa ifuatayo.
Wabunge hao wanasema kuwa ukichambua kazi inayofanywa na wasuluhishi wa mitaa, posho wanayopokea haiendani na juhudi wanazoweka kwa kuwa ni ndogo sana. Mbunge Mediatrice alitaka kujua kama kuna mpango wa kuongeza posho inayotolewa kwa wasuluhishi hao wa mitaa. Mbunge Alice Nitunga alieleza pia kuwa wasuluhishi wa mitaa tayari waliwasilisha malalamiko yao ambayo yanahusiana na ukosefu wa vifaa na ofisi za kazi, huku akitolea wito mpatanishi wa Walundi kushughulikia swala hilo. Akijibu hoja hizo, Emelo Kantine Kanyana alisema kuwa naye pia ameshapokea malalamiko ya wasuluhishi. Hata hivyo, alifafanua kwamba wasuluhishi hao hawako chini ya taasisi ya mpatanishi wa Warundi moja kwa moja. Aliongeza kuwa mamlaka za kiutawala kuanzia ngazi za vijiji hadi kwa ngazi za mikoa zinapaswa kutenga bajeti ya kuwasaidia wasuluhishi hao. Kifungu cha tatu cha sheria ya kuanzishwa kwa taasisi ya wasuluhishi wa mitaa kinaeleza kwamba taasisi hiyo inaundwa na watu 15 waliochaguliwa na baraza la kijiji.
Shukrani kwako Terence Nduwayo. Na wananchi wa kijiji cha Rwintare katika tarafa ya Kayanza mkoani Butanyerera wanaridhishwa na kazi ya wapatanishi kwa sababu inasaidia kutatua matatizo yao kwa muda mfupi. Mkuu wa kijiji hicho Marigoreti Minani anathibitisha jambo hilo na anaongeza kuwa uwapo wa wasuluhishi unamsaidia kutekeleza majukumu yake kwenye kijiji hicho. Jonas Mashurushuru ametuandalia ripoti ifuatayo.
Kwa mujibu wa baadhi ya raia wakaao kijijini Rwintare katika tarafa ya Kayanza na ambao tuliweza kuhojiana, uundwaji wa taasisi ya wasuluhishi wa vijiji ulichangia katika kupatia ufumbuzi mizozo ambayo kabla ya taasisi hiyo kuundwa ilikuwa imekithiri, hasa kwa kuwa awali taasisi ya wazee wa hekima walikuwa wakilazimisha raia kutoa mlungula, hasa mitungi ya pombe, ili wa weze kushughulikia ama kutanzua kesi zao. Ila leo, kama alivyoeleza Bi Ana Maria Nshimirimana, taasisi ya wasuluhishi wa vijiji kushughulikia kesi za raia bila kudai chochote, kinyume na namna mambo yalivyokuwa hapo awali. Hayo ndiyo maoni yake Bi Nyange Severa, ambaye anaeleza kwamba wakati wa taasisi ya wazee wa hekima mzigo ulikuwa mzito sana kwa raia kutokana na hongo waliokuwa wakiomba na kusababisha haki za watu duni kutoheshimishwa. Hata Bigoreti Minani, kiongozi wa kijiji cha Rwintare, anakiri kwamba taasisi hiyo ilimrahisishia kazi kama kiongozi kwa sababu idadi ya raia waliokuwa wakimwendea ilipunguka sana kutokana na kazi ya wasuluhishi hao. Hivyo kwa mjibu wake kumfanya kuwa na muda wa kujishughulisha na maendeleo ya familia yake pamoja na kutunga mbinu za kuendeleza kijiji chake. Hata hivyo, Ferdinand Buchumi, ambaye ni kiongozi wa mahakama ndogo ya Kayanza, anataja kuwepo dosari kemkem ambazo huonekana katika utendaji kazi ya wasuluhishi wa vijiji. Mifano mojawapo ni baadhi yao ambao hawatoi ripoti za shughuli zao mahakamani ama kwa raia waliowaendea. Buchumi Ferdinand anafahamisha kuwa baadhi ya wasuluhishi hutishia hata kujihudhuru, labda kutokana na pesa ya kiunua mgongo apewayo iliyo ndogo sana. Kwa mujibu wake, pesa hiyo ingeongezwa, labda ingewapelekea kujishughulisha na kazi yao zaidi. Hata hivyo, Godfroid Nionizigi, ambaye ni kiongozi wa tarafa ya Kayanza, anataja kuridhishwa na kazi ya taasisi hiyo kwa kuwa ilichangia katika kuimarisha uhusiano mwema baina ya raia. Kutoka katika tarafa ya Butanyerera, Jonas Mashurushuru kwa niaba ya Muungano wa Radio.
Nani kwa maradio Burundi.
Kwa upande wa maoni, Tume Huru ya Taifa ya Haki za Binadamu CNDH inapongeza kazi ya wasuluhishi wa vijiji na mitaa kwa sababu ilichangia pakubwa kuendeleza haki za binadamu. Mkuu wa tume hiyo Askofu Martin Blaise Nyaboho anaona kuwa kinachohitajika ni kutoa mafunzo kwa wasuluhishi hao ili waweze kutekeleza vizuri majukumu yao waliopewa. Askofu Martin Blaise Nyaboho anakalimaniwa kwa lugha ya Kiswahili na Ive Manirakiza.
Twakiriye neza ingingo leta yashizeho yo gushiraho abahuza
kumi. Tulipokea vizuri sheria iliyowekwa na serikali ya kuanzisha wapatanishi kwenye vitongoji. Walikuja wakati mwafaka na walio wengi wako wanajibika vizuri. Serikali iliwapa mafunzo na kuwaonyesha mipaka ambayo hawatakii kuvuka. Iliwaambia kwamba si mahakama ambayo imehamia kwenye vitongoji, sio mahakimu wa kwenye vitongoji, bali ni wapatanishi. Wapatanishi wanapatanisha watu wawili wanaofarakana au wanaotoka kugombana na kuwafanya waelewane. Tunashukuru kwa hilo na tuna imani kuwa haya yanasaidia mahakama za hakimu kazi zisizidiwe na kesi, maana kesi nyingi hukatwa kwenye vitongoji. Wanapofarakana, haki ya binadamu yaweza kunyanyaswa, na wanapokata rufaa kwenye mahakama yaweza kutokea maneno mabaya. Kazi wanayoifanya kwa sasa ni nzuri na inalinda haki za binadamu, hasa pale wafikia hatua ya kuelewana pale pale kwenye kitongoji. Kitu ambacho wangetakiwa kufanya siku za mbele ni kuendelea kupewa mafunzo, wakikumbushwa wajibu wao. Cha pili, wapatanishi hao hawatakiwi kuwa wanaume tu au wanawake tu, bali wawe mchanganyiko, itakuwa ni vema zaidi. Maana kunakopatikana kesi kwenye kitongoji, wanawake na wanaume huwa wanahusika wote.
Na kwa mujibu wa wakili Salvatore Minani, chombo cha wasuluhishi kinasaidia wananchi kuendelea kuishi kwa mshikamano hata wanapokuwa na migogoro na kusuluhisha bila kupendelea upande wowote. Kati wakili Minani anaongeza kuwa faida nyingine ya chombo hicho ni kwamba kinafanya kazi ndani ya jamii. Anaeleza kuwa hali hiyo inasaidia wananchi kuelewa pakubwa vyema migogoro inayotokea katika maeneo yao. Salvatore Minani, tumsikilize kwa tafsiri yake. Romuald Niyo yabivuze.
Nugwego rukomeye cyane kuko rutuma gwegereza ubutungane abanyagihugu.
Ni taasisi muhimu kwa sababu inaweka haki karibu na raia, kuzuia migogoro na kudumisha mshikamano katika raia hao. Kwa nini? Kwa sababu si taasisi inayotoa hukumu kama mahakama, ni taasisi ya maridhiano. Hayo huwaepusha kusema nimeshinda kesi au nimeshindwa, na kuendeleza utangamano na mambo kwenda vizuri bila uhasama. Kwa hivyo wanaotaka huduma wanaikuta karibu taasisi hiyo, maana mahakama zinapatikana kwenye umbali mrefu, jambo ambalo huletea faida raia hao, kwa sababu huduma za taasisi ni bure wakati katika mahakama kuna halama za kufungua kesi. Hali hiyo huwezesha kuharakisha na kupunguza mrundikano wa kesi za mizozo ya ardhi, urithi na mambo ya familia ambazo zinatakiwa kuamuliwa na mahakama mkazi. Maana kuna kesi zinazoishia hapo kwa kuwapatanisha, wakati hapo awali kila jambo linalotokea watu walikuwa na harakia kwenda mahakamani na kusababisha kesi nyingi mahakamani, wakati ambapo kuna masuala ambayo yangeishia katika jamii. Aidha, jambo jema ni watu wanaofahamu masuala ya jamii tunaishi nao, wanatuamini vivyo hivyo kwetu kuliko jaji wa mahakama anayekuona kwa mara ya kwanza, asiyejua mila na desturi za eneo hilo ambaye sharti atumie sheria. Ukizingatia mila na desturi, ni taasisi inayowezesha kudumisha kanuni za mila na desturi katika kesi za migogoro ya ardhi, urithi, maana sheria haiendani na hali halisi ya kijamii wao wanarekebisha.
Adahuriranye gose ku bintu bimeze mu kibano, bobo barabihinyanyura.
Wakili huyo anaona kuwa wasuluhishi wanapaswa kufafanuliwa vizuri kuhusu majukumu yao kupitia elimu na mafunzo kwa ujumla, kunolewa ubongo ili wajiepushe kufanya kazi kama majaji. Kwa mara nyingine tumsikilize Salvatore Minani kwa tafsiri yake. Romuald Niyo yabivuze.
Ikintu cha mbere cyo kugwa nuko bamenya cyane.
Jambo la kwanza la kufanya ni kutambua wajibu wao, kwa sababu kuna walioteuliwa ila unapochunguza unakuta hawajaelewa majukumu waliopewa kwa mujibu wa sheria. Ni wapatanishi. Wapo wanaotaka kuenenda kama majaji, unapoangalia ripoti wanazoandika ama wanavyohudumia wanaowasogelea, si mahakimu, ni wasuluhishi. Ni lazima wapewe mafunzo mara nyingi. Jambo la pili ni utekelezaji wa madhumuni ya sheria, hasa kuhusu bahashishi itakayofafanuliwa na sheria. Sharti itekelezwe ili waanze kuipokea, wapate kuendelea kufanya kazi vizuri.
hiyo. Na huyu ndio mwisho kabisa wa taarifa hii kupitia muungano wa radio ambayo ilikuwa ikijikita kwenye mada moja, chombo cha wasuluhishi wa vijiji na mitaa kilichoanzishwa nchini Burundi mwaka 2021. Tumeangalia utendakazi wa chombo hicho, changamoto wanazozipitia na namna zinavyoenda kupatiwa ufumbuzi, pamoja na mapendekezo kutoka pande mbali mbali.
Na mlikuwa mnaisomewa nami Gilbert Ruyange kwa ushirikiano na
Jonas Ndarinze.
Upande wa mitambo ulikuwa unaongozwa na Jimmy Blaze Nizongiza. Waliokuwa wanasimamia taarifa ya habari kupitia muungano wa radio alikuwa ni Aleni Omchamanza, Ferdinand Ndayamba je, pamoja na Jean Dodie Irakoze. Tunawatakia ni kila la heri.
Urunani kwa maradio mu Burundi.